İrimiya пиғамбар. 24-ші бөлік. Инжер жимиші салынған екі кәрзин. Бабил патшасы Набухаднессар Иерусалимнан Яһуда патшасы Яхьяким оғлы Яхьяхинны, аның белән бергә Яһуданың түрәләрен, балта осталарын ва тимерчеләрен Бабилгә әсирлеккә алып киткәч, Раббыдан миңа вахи иңде. Һәм мин шуны күрдем. Раббы йорты алдында инжир салынған екі кәрзин тора иде. Кәрзиннең берсендә иртә өлгергән яхшы инжир, ә икенчесендә начар, бузык, ашарга яраксыз җимешләр иде. Шунда Раббы миннән: «Иремия, син нәрсә күрәсең?» дип сорады. Инжир җимеше күрәм, яхшы дигәннәре ис киткеч шәп, начар дигәннәре үтә бузык, шул кадәр начар ки, хәтта ашарга яраксыз дидем. Аннары Раббы миңа әйтте: «Раббы, Исраил Аллаһы булай ди. Бу яхшы инжирләрне мин шушы жирдән килдәниләр иленә үзем сырып җибәргән Яһүдә халкына акшатам. Аларга карашымны юнәлтеп, мин игелек кылырмын. Аларны бу җиргә кире кайтарырмын. Шушында әйбәтләп урнаштырырмын. Белгенлеккә дучар итмәм. Шушы урында төпләндерермен. Йылкып алмам. Мине белсен, Раббы дип танысын өчен аларга акыллы йөрәк бирермен. Һәм алар минем халкым, ә мин аларның Аллаһы булырмын. Чөнки алар ихлас күңелдән миңа борылырлар. Ә инде Яһүдә патшасы Садыкияны, аның түрәләрен, Иерусалимнең исән калган һәм Мисырга качып киткән халкын мин менә шушы бузык, ашарга яраксыз инҗир сыман итәрмен, ди Раббы. Җирдәге барлык патшалыклар өчен алар кытышыргыч, җирәнгеч бер нәрсәгә әйләнерләр. Үзем куып җибәргән барлык урыннарда алар хурлыкка калырлар. Әфәт билгесе буларак телгә керерләр. Әдәм мыскылы вә каһәр иясе булырлар. Мин аларның үзләренә һәм ата-бабаларына биргән җирдән алар тәмам юкка чыкканчы өсләренә кылыч, ачлык вә үләт зәхмәте җибәреп торырмын.